Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочу агайын. Абий толкунунда Азаттык радиосунун хабарлары микрофон алдында онун жүргүзүүчүсү мен Үлөй Бестей. Адеттеги алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейин. Медеу аудандык соту куугундагы бизнесмен Мухтар Абылязовтун Тимур Кулбаевка карсы жарыялаган компроматтарын далилсиз деп тапты. Алматынын тартип сакчылары базар маңында суяк түйүк сататындарга күч көрсөтүп, заттарын тийип кеткен.
Буну ким иштеп, сен кандай праваларың бар, кагаздарың кандай десе сүйлөй алмайт, заң акимин өзү келип тур мени көз алдымда. Мен иштетип аткан, мен сонда заңдын бери колумда деп шөткүндөгү бамбитерди көрөт па?
Ресей Кыргызстанда кактыгыска араласууга ынталы болмай отурганы жайлы айтабыз жана АШ мамлекеттик департаментинин адам саудасы тууралуу эсебинде Казакстанга да сын айтылды. Азыр соңку жаңылыктар менен Саида Бабам кожо таныстырат бағдарламамызды. Алыс калмаңыздар.
Казакстан президентинин күйөө баласы Тимур Кулубаевдин куугундагы кәсипкер Мухтар Абылязовдун үстүнөн түшүргөн шагымы боюнча сот чечими чыкты. Бүгүн Алматы каласы Медеу аудандык соту БТА банктын мурунку башчысы Мухтар Абылязовдун материалдарын далилсиз деп таап, Кулубаевдин пайдасына чечим чыгарды. Кулубаев өзүнө каршы компромат жарыялап, жемкор деп айыптаганы үчүн Абылязовду сотко берген болатын. Бул тууралуу толугураак бүгүнкү бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Бириккен улуттар уюмунун босқундар жөнүндөгү жогорку комиссиясынын айтуунча, эгер халкаралык коомдоштук тез арада араласпаса, Кыргызстандагы дагдарыс жакында апатка айналуу мүмкүн. Бул тууралуу Берлинге сапар менен барган Антонио Гутерес Германия радиосуна берген сухбатында мәлімдеді. Онун айтуунча, Кыргызстандын көршілес элдери менен халкаралык коомдоштук элде бейбитчилик менен тұрақтылықты орнатууга көмектесүүлөрү тиіс. Уақытша үкмөттүн мәліметинче, маусымдын 10-нда басталган этникалык кактыгыстардан 180ге жуук адам каза болуп, шамамен 2000 адам жаракат алган, ондогон миң адам босуп кеткен. АШ Орталык Азия боюнча жогору лавазымдуу дипломатын жума күнү Кыргызстанга жиберетин болду. АШ мамлекеттик хатчысынын көмөкчиси Роберт Блейк азыр Өзбекстан астанасы Ташкентте жүр. Босниялык сербтердин мурунку колбашчысынын туустары Сербия сотуна Ратко Младич кайтыш болгон деп расмий түрдө жарыялоо тууралуу өтүнүч тапшырды. Адвокат Милош Саличтин айтуунча, 2003 жылдан бери Младичтин тирек экени тууралуу маалымат келип түшпөгөн соң, онун туустары осындай кадам жасоо тууралуу чечим чыгарган. 68 жаштагы Младичтин ден саулугу начар болгон эле дейди адвокат. Гаагадагы халкаралык трибунал Младичти 1992 менен 1995 жылдар аралыгындагы согуз бар арасында геноцид жасады деген айып таккан болатын. Ратко Младич 15 жылдан бери колго түшпөй келеди. Иран өзүнүн ядролук маселесине байланыштуу әлемдин алпауыт элдери менен келиссөз жүргүзүү үчүн таяуда жаңы шарттарды жарыялайды. Бул тууралуу президент Махмуд Ахмадинежад мәлімдеді. Онун айтуунча, Техран өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюмунун Каупсуздук Кеңеши тарапынан енгизилген кошумча санкциялардан коркпайды. Ошол аптада Европа Одагынын сырткы саясат башчысы Кэтрин Эштон Ирандын ядролук маселеси боюнча баш мамлекери Саид Жалилиди келиссөздөрдү кайта баштоого чакырган болатын. Батыс элдери Иран жасырын түрдө ядролук каруу сынамакчы деп кауптенеди. Техран бул айыптауларды жокко чыгарып келеди.
Акпарат тарагына азаттыкта жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Ауғанстан президенті Хамид Карзай бүгін Жапонияға 5 күндік сапарын бастап отыр. Жапония Ауғанстанның ең ірі донорларының бірі. Өткен жылы Жапония Ауғанстанға көмек ретінде 5 миллиард долларға жуық қаржы беруге уәде еткен болатын, бірақ жапониялық ресми өкілдердің айтуынша көмектің берілуі елдегі қауіпсіздік жағдайына байланысты болады. Токиоға елдің сыртқы істер және экономика министрлерімен бірге барған Карзай Жапония премьер-министрі Наото Канмен тағы басқа ресми өкілдермен кездеседі. Солтүстік Корея егер Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Оңтүстік Кореяның кемесіне жасалған шабуылға байланысты Пхеньянға күмән келтірсе немесе оны айыптаса, әскери жауап қайтаратындығын ескертті. Сеулдың айтуынша 26 наурызда 46 теңізшінің өмірін қиған шабуылды Пхеньян жасаған. Солтүстік Корея бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Дагыстан полициясынын мәлімдеуінше, Ресейдің Солтүстік Кавказ Республикасындағы атыста 4 полицей мен бүлікші деп күдіктелген 7 адам қаза болған. Атыс Хасавюрт аймағындағы ауылда шыққан. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, бүлікші деп күдіктелген әлгі кісілерге қауіпсіздік күштеріне шабуыл жасады деген айып тағылған. Батыс Қазақстан облысының апелляциялық алқасы Орал қаласының нөмір 2 сотының шешімін өзгеріссіз қалдырды. Наурыз айында Орал қаласының нөмір 2 соты Теңгіз Нефтестрой акционерлік қоғамының Уральская неделя газеті мен осы басылымның журналисі Лұқпан Ахмадияровқа қатысты шағым арызын жартылай қанағаттандырған еді. Іскерлік беделіне нұқсан келтірді деген компанияға енді журналист пен газет редакциясы 20 миллион теңге төлеуі қажет. Шағым арызға 2009 жылы тамыздың 6 күні Уральская неделя басылымында жарық көрген Лұқпан Ахмадияровтың «За ширмы тендеры» атты мақыласы түрткі болған еді. Онда журналист компания тендерді ұтып алмастан бұрын болашақта газ құбыры салынатын жерде құрылыс жұмыстарын бастап кеткендігін сөз еткен. Жағдайды баяндай келе журналист «Теңгіз Нефтестрой» тендерді жеңіп алатындығына сенімді болған деген тұжырым жасаған. Аймақтағы танымал басылым соттың бұл шешімі газеттің жабылуына себеп болатынын мәлімдеп отыр. Қытайдың шығысындағы Фуцзян провинциясында су тасқыны мен лай көшкінінен кем дегенде 6 адам қаза болды. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.